LOMLOE hezkuntzako lege berriari lehen oniritzia eman dio jadanik Espainiako Kongresuak eta badirudi atera egingo dela LOMCE ordezkatuko luken lege proposamen berri hau. Hortaz hitz egiteko Steilas sindikatuko Aitorri Digoras gonbidatu dugu bere lehen balorazioa emateko telefonoan daukagu jadanik. Egunon Aitor.
Egunon bai.
Egunon, ia ba, hezkuntzako eragile gehienek adostasuna agertu dute LOMCE legea baino hobea badela hau, LOMCE legea aldatzea ondo dagoela noski, baina motz gelditu dela. Zuek ere adosta dute horrekin?
Bai, bueno, hemen tentu zibili behar dugu, ez? Irakurketa ustez positiboa den hori interpretatzeak orduan, ez? LOMLOEk bai LOMCEren alderdi gogorrenak bertan bere usten ditu, egia da, baina egia da orain arteko hezkuntza politika neoliberalei kontinuismoa edo jarraipena ematen diela, ez lege kontinuista bat dela esan dezakegu. Hezkuntza sistema dituen arazo estrukturalei ez die aurre egiten eta aldiz betikotu egiten ditu, ez, ba, mekanismo privatizatzaile eta segregatzaile asko, ez? Aurrera goi gale ezkaizketa aurrera joan ala baseaztuko ditugu, ez? Baina esan dezakegu kapitalak eta neoliberalismoa garatutako oinarrien gainean erekitako beste lege bat dela, ez besterik, ez? Eta gainera gure hezkuntza sistema propioaren garapena galerazten duena.
Bueno, valorazio hori ez da beraz hainbeste postekoa LOMCE lege aldatzea positiboa bada ere, hau ez da hain desiragarri ezok aipatzen zenuten bezala, sartuko gara lehenik eta behin gero aipatu duzu sakonago sartuko gara zenbait neurritan, baina galdetu nahi nizun zein diren zuretzako ba, LOMCE-tik aldatzen diren legan edo positibora aldatzen diren neurri horiek.
Bueno, hor gogoratuko dugu, nola LOMCEk jasota zituen errebalida batzuk, etapa maieran egiteko, nola LOMCEk bigarren hezkuntzan bide oso segregatzaileak esartzen zituen ikasleen artean, errebaliden bitartez, LOMCEk ere jasotzen zituen beste kontu batzuk, ez? Adibidez, ikastetxe pribatuei lurzoru publikoa doain emateko aukera, erlijioa ebaluagarria zen, filosofia erabat baztertua zegoen, bueno, olako alderdiak baztertu egin dira eta hori positiboa da, ez? Baina horien ordez, beste batzuk sartu ditu, ez LOMCEk, ez LOEk jasotzen ez zituenak, eta gure ustez oso modu sotilean txertatu denak eta horien inguruko eztabaida ez da inondik inora gauzatu, ez? Gainera horlako ikuspuntu progre bat eman zaie hiru konturi, basikamente, ez? Eta dira 0-3aren zabalkundea, badakigu, ja, EAN zer suposatzen duen honek eta ondorio nabarmena izan da 0-3 berez, zikloa 0-3 da, baina, bueno, esan dezagun, 0 eta bat, eta inkluso bi ume, urtetako umentzako aurreskola pribatuen zabalkundea ikaragarria izan da, administrazioa egin duena da, zerbitzu publikoa indartu beharrean eta hezkuntzan txertatu beharrean, ba, eskaintza hori, eta porren eskaintza hori, zerbitzu pribatuaren bidez eman, ez? Hori, EAEko eredu privatizatzaile hori estatuan zabalduko da, eta EAEkoa beraz, indartuta eta betikotuta geratzen da, ez? Batetik hori, bigarrena da, gaur egun ikusten dugu hezkuntzan dagoen troiako zaldi nabarrena, hezkuntza publikoan dagoen troiako zaldi potentena kooperatiba eredua dela, ez? Sortu diren ikastetxe berri gehiena kooperatiba dira. Eta LOEk indartu egiten du, espreskia, markatu LOMLOEk indartu egiten du, LOEk jasotzen zuen redakzioa do, ez, kooperatiben inguruan. Esaten du, trataera, ituna jasotzeko trataera berezi izan behar dutela, eta gainera gehitzen duena LOMLOE da, holako errekonozimendu bat izan behar dutela, ez. EAN ere ja badutena, modu ekonomiko batean, ez, ikarrazko dirutza jasotzen dute itunez gain. Eta azkenengo zertzela da privatizazio mekanismoen inguruan da, oso gai teknikoa da, baina esan dezagun ikastetxe itundu askok B matrikulazio bat egite zutela, hau da administrazioa planifikatutakoaz gain, ikastetxe askok ikasleak onartzen zituzten baimenduta, baina itundu gabe dituzten geletan, ez. Hau oso kontu teknikoa da, eta ez naiz hemen honekin enredatuko, baina holako B matrikulazio bat zen, ez? Eta B matrikulazio hori Lomloek zuritu egiten du, ez? Ikastetxe pribatuek baimendutako barkatu planifikatutako gelez gain onarpenaren garaian baimendutako gelak ere erabiliari izango dituzte. Hau, hola esan da, jendak ez du lertuko, baina esan dezagun ikastetxe pribatu asko egiten zuten B matrikulazioa zuritu egiten dela, ez? Nola baita esateko. Hoi dira guk mai gaina jarri ditugun hiru alderdi egungo privatizazio eredua ez dakit nola esan gaurkotu egiten dutenak, ez?
Baina, aipatu duzu hori privatizazioaren bidean jarraitzen dutela, bai ikusi dugu, ba, eskola pribatuekiko kaltegarriago izango zen neurri bat, aipatu duzu lurzoru publikoak bazegoela lehenago ikastetxe pribatuei ematea, orain,
bai.
Lomloe berri honekin, printzipioz ez diete lurzoru publikorik emango itunpeko ikastetxei, hori bai izango litzateke printzipioz hezkuntza publikoa indartzeko edo behintzat pribatuari hainbeste mesede ez egiteko neurri bat.
Bai, baina EAN eraginik izango zuena, ez? Porque EAN neurri hori nik uste dut ez dela inoiz aplikatu, ez? Gero badago beste neurri bat, sare pribatutik salatzen dena, eta da, gai teknikoa dira, baina, bueno, saiatuko naiz labur azaltzen, ez? Onarpen garaian, ikastetxe bakoitzak, oza, ezartzen dira, zonaldeak, ez? Hurbiltasun zonaldeak, hau da, hurbiltasunagatik ikaslei o familiei puntuak ematen dizkiete ikastetxe batzuetara joateko. Estatuan eta EAEko leku askotan zonifikazioa zegoen ikastetxe publikoentzat eta beste bat pribatuentzat. Egiten dena da zonifikazioak berdindu, hau da, influentzia eremuak berdinak izango dira ikastetxe publikoentzat eta ikastetxe pribatuentzat. Hau da, privilegio bat kentzen zaie. Baina egia da adibidez Gasteizen hori hala dela aspaldi. Influentzia zonalde horiek berdina dira publikoarentzat zein pribatuarentzat duela ez da gitamarka bat baino gehiago, eta ikusi dugu segregazioak eta privatizazioak Gasteizen bereziki nola egin duen gora, ez? Hau da, honekin esan nahi duena da, badirela privatizazioa eta segregazioa gauzatzeko oinarrizko elementu batzuk, ez? Eta elementu horiek, gure ustez, esan lehen aipatu den bezala, dira 0-3a, planifikazioa eta kooperatibak. Eta Lomloek hirurak indartu egiten ditu, ez? Egia da, zuk diozun bezala lurzoruarena adibidez bertan bera geratzen dela, eta bar, baina, bueno, Madrilen agian eragin izango du, porque Madrilen pribatu ikaragarria zira eta negozio ikaragarria bilakatu da, baina EAN uste dugu privatizazioak gora egiten jarraituko duela, Lomloek hortan laguntzen duela, eta beraz, segregazioak ere, gora egingo duela, ez?
Ikusi dugu segregazioari dagokionez, ezagian klase araberakoa edo jatorri araberakoa, baina sexuaren arabera banaketa egiten duten eskolei ere ez diete laguntzarik emango printzipioz, diru laguntza publikorik ez dute jasoko, eta hala ere segregazioa, ez dakitze, zentzu horretan edo besteren batean indartzen jarraitzen duela diozue.
Claro, sexuaren araberako sexuaren arabera banatzen duten ikastetxeak legeak dio dirua doitunak ezingo dituztela jaso, baina gitxia da Nafarroako gobernuarekin egindako bilera batean ja bai estatu zigun Nafarroako gobernuak ikastetxe horiek diruz laguntza jarraituko dutela, ez? Orduan administrazioek eskumen asko dituztelako kontu honetan. Hala ere ez da debekatzen hortik entzuten den bezala, ez? Ez, ba, normala den bezala, negozio pribatua da eta guzti segregatzailea dena, eta, bueno, debekatu ez da egiten zoritxarrez, baina esaten dena administrazio publikoek ez dutela diruz lagunduko. Guzti dugu politika hori gainontzeko ez bakarri sexuaren arabera, baizik, eta beste arrazoi batzu batik segregatzen duten ikastetxeekin aplikatu beharko litzatekeela, ez, neurri hori. Kasu honetan, sexuz banatzen duten ikastetxeentzat aplikatu nahi da, ikusiko dugunek zei bilbideen, porque ya, nik zior nago Urkulluk ikastetxe hauekiko adierazi duen atxikimenduagatik eta erakutsi duen babesagatik ez duela orain arteko bidea tengo, jarrituko duela behintzat mekanismoak bilatzen diru ikastetxe diruz hornitzeko eta hasien esaten genuena, ez? Guk Lomloe azkenean duela gutxi du aurreko astean iritzi artikulu bat edo plazaratzen genuen eta trileroen jokoa da, ez? Jogo de trilero, bezala izendatzen genuen, trileroen jokoa non, bueno, gauza bat esan, baina beste bat eskutatzen duen, ez? Eta guk sako naztertu dugu legea, hortan ari gara eta titularra hundien gainetik eta eztabaida zertzeladari gabeko eztabaiden gainetik errealitatea beste bada, ez? Eta orain arteko sistema baztertzaile hau, pues, bilutxe zego indartu egiten duela, ez?
ikusi beharko dugu ze emaitza dituen ere Lomloe honek behin aplikatuta eta hasten garenean ere ba hori praktikan ikuste, baina aztertu behar ditugu ere, eskertzen dizugu ere zuri etorri izana, aztertu duzuelako esan bezala sakon legea, eta beste elementu bat hizkuntzarena da agian hemen eragin diezagukeena, berez Lomzeko legean espainola ezartzen zen irakaskuntzarako hizkuntza bezala, murgiltze ereduak edo hizkuntza gutxituetako murgiltze ereduak zalantzan jartzen zituen, orain printzipioz aurrerantzean gaztelania ez da izango irakaskuntzarako hizkuntza, horrek aldaketak ekarri ditzake Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroan ere.
Ba ez, ezke honek ere berez ez du aldaketa gehiago horik ekarriko. Honek horra arazoa zegoen Kataluniako eskola publikoan murgiltze eredua zegoelako soilik, eta Kataluniako administrazioa behartzen zuen, ala eskatzen zuten familiei, ba irakaskuntza hori bai edo bai bermatzea, ez? Eta hori egin zuten, ustut, irurun familiek eskatu zutela Katalunia osoan, ba, ikastetxe pribatuen bidez, bideratu zuten, eta familia horiei, ba, horrein duberrin zan zitzaien, ikastetxe pribatuan ikasteko gastu hori guztia, ez? Baina A eredua mantenduko da, EAen, A ereduko ikastetxeak sare publikoan oso gutxi da, 1,3 inguru, sare pribatuan gehiago dira, 10-13 inguru, aukera izango dute A ereduan lanean jarraitzeko, ez? Hor ere, lehen esan dudan, askotan titularreta zaratago benetako eraginak oso murritzak izango dira. Ortuzarrek berak ustut esatezuela, o Bildarratzek berak, ez? EAen eragina Lomloerena ez da nabarituko, ez? Batetik 0-3 zabalduta dagoelako hemen PNV-ren eran, ez? Privatizatzen, zerbitzua erabat privatizatzen, kooperatibak indartzen jarraituko dute, hor ikusten dugu berez, eta zera da, hizkuntza kontuetan ere, oraingo eskaintza berbera egiten jarraitzeko aukera izango dute, ez, ikastetxeek. Beraz, guztiz lege kontinuista bat, arazo strukturalei irten bidea ematen ez diena, eh? Besteak beste arazo strukturalen artean esartzen dut hizkuntzen kontua. Gaurkoz, erkidegoan eta Nafarroan euskara ez ikasteko aukera dago. Ikasle ikastetxe batek erabiltzen badu bere ikasleak ez euskalduntzea, aukera hori dauka, eta aukera horrek bero horretan jarraituko du.
Eta horren alternatiba, Aitorra, aipatzen duzu arazo estrukturalei ez diela erantzuten, eskatzea libre denez, orain galdetuko dizut, ea zer falta zaion edo zer bota duzuen faltan zuk lege honetan, izan daiteke modu errealistan erantzutea edo modu utopikoan zer falta zaion?
Ez, modu era bat errealista batean planteatzen dugu guk, hau da, batetik erkidegoari eta Nafarroari dagozkion eskumenak, hezkuntzako eskumenak gauzatzen ustea. Eta bigarren oinarrizko puntu bat iruditzen zaigu dela oso zentzuzkoa diruden kontu bat, eta da, hau da, ikastetxe pribatuen publifikazio prozesu bati ekitea. Edo bentsat, Katalunian egin zen moduan, edo ikastetxe bate publifikatu nahiko balu, horretarako araudi bat eskura izatea, ez? Ikusten dugu nola ikastetxe asko krisian sartuko den, o krisian dauden ikastetxe pribatu asko, hoiek aukera bat izan beharko lukete sare publikora pasatzeko, eta administrazioek ere erraminta, legezko erramintak izan beharko lituzkete, momentu zehatz batean ikastetxe bat publifikatu nahiko balute, legea bere alde izateko, ez? Iruditzen zaigu, oinarrizko kontua direla. Eta hizkuntzen trataeraren inguruan, EAek eskumena, EAeko gobernuak eta Nafarroko gobernuak horretako eskumena badut ere, ez diote aurregi nahi, ez? Baina iruditzen zaigu, ezinbestean euskarak izan beharko lukeela bere esparru propioa eta ikastetxe guztietan bermatu beharko litzatekeela ikasle guztien euskalduntzea, ez? Orduan, gutxienez hiru ardatz horiek egon beharko lirateke, eta segregazioari aurre egiteko ezinbestean egon beharko lirateke ere onarpen araudi gardenak. Gaur-gaurkoz ikusten dugu nola ikastetxe pribatuetan ikasleen onarpena egiten den atzeko apetik, ez? Atzeko apetik egiten da, eta iruditzen zaigu zentzuzkoa dela ere, ez dela bater utopikoa esatea izu. Berdin da ikastetxe itundu edo publiko izan, baina ikasleen sarbidea aukera berdintasuna bermatu behar da, ez? Hori gaur-gaurkoz estatuan ez da gertatzen eta zer esanik ez erkidegoan, ez? Eta gero daude beste, bueno, ba, alderdi batzuk, ez? Langile lanbaldintzekin zer ikusia dutenak eta hor kolokan daudenak, ez? Baina, bueno, ikasle langileen behinbeinekotasun tasa, erretiroa, hoi guztiak hezkuntza legetan jaso izan dira eta oraingoan ba ez dira aipatzen, ez? Ez dira aipatu ere egiten, teguritzen zaigu, badagoela, ez dakit, olako zentzuzko eskaera taula bat sindikatuen aldetik eta hezkuntza eragileon aldetik, ba hori, marko estatal hortan arautu daitezkenak, ez? Baina ez dakigu, badaude horre lobby potenteak, ba araudi hau garatzea eragozten dutenak, ez?
Eta aipatu duzun azkeneko hori, irakasleen edo langileen lan baldintzen ingurukoa, espaldin bada jasotzen lege honetan, aurrekoetan jasota bazegoen, zertan gelditzen dira lan baldintza horiek, nun arautzen dira?
Bueno, gero, erkidego bakoitzak eta kolektibo bakoitzak badauka bere negoziazio kolektiburako esparrua erkidegoan, ez, baina oso mugatuta. Hor badaude oposak eta ereduaren inguruko eztabaidak, badago ere loek jasotzen zuen erretiroaren inguruko beste aukera batzuk ere badaude, bertan bera geratu zirenak eta berreskuratu ez direnak, plantillen indartzaren inguruan, zuzendaritzen bete beharreko rola eta eskola demokratikoagoak egiteko aukera. Bueno, horre aurrera pausu asko egin daitezke langileen lanbaldintzetan eta bueno, ba lege honetan berriro ere goinpuntetan pasa dira, ez? Eta horre hoiek ere lehen hasiera batetan aipatu ditudan arazo struktural hoien barne sartzen dut, ez? Uste dugu hezkuntza publikoko langile askoren lanbaldintzetan hobekuntzak egin daitezkela, hezkuntza publikoa indartze aldera. Eta bueno, ba hor ere ausardia falta dago, ez? Administrazioaren aldetik egia da urtebeteko epea ematen dietela administrazioei gobernutik edo estatutik ematen zaie urtebeteko epea proposamenak eta bideratzeko opereduaren inguruan, ez? Badaude beste mehatxu batzuk lan esparruan, hau da, karrera profesionala aipatzen da, behin da berriz, garatu ere ez den araudi bat, honek esan nahi du, hau da, langile batek, ikastaroen bitartez, formakuntzaren bitartez, eta beste irizpide hor zerrendatu nahi diren irizpideen baitan, ba, langileen arteko arrakalak sortzea, ez klaustro berean, soldata desberdina langile bakoitzari, ez? Karrera profesionala da, labura saltzeko, langile bakoitzak funtzio publikoan egin dezakeen ibilbidea, iruditzen zaigu hezkuntza publikoan guk adibidez formakuntza ez dugula egin behar gure soldata hobetzeko. Hezkuntza kolektiboa izan behar da, klaustro batek egiten duen formakuntza ikasleen ikaskuntza prozesuak indartzeko izan behar da, eta ez norberaren karrera profesionala garatzeko, ez. Bueno, hor badu desietasun ugari horren inguruan sindikatua bere proposamenak egingo ditu, eta uste dugu datorren aurrez aurre dugun urte hau interesgarri izan daitekeela zentzu horretan, ez? Negoziazio kolektiboaren esparruan erkidegoko administrazioak adibidez, bueno, aukera bat ireki du, ikusiko dugu zertan amaitzen den aukera hori eta estatutik ere, bueno, badirudi norabide batean ateren bat ireki dela, ez? Baina ez daukagu inungo konfidantzarik. Gure proposamenak egingo ditugu opereduaren inguruan, karrera profesionalaren inguruan eta bar, eta ikusiko dugu honek zer ematen duen.
Eta negoziaziorako zergatik diozu aukera ireki dela?
Bueno, EAen duela hiru aste, erkidegoko hezkuntza sailak aukera eman zigun, bueno, edo mai gainean jarri zuen irakasleen kolektiboan, bueno, eta baita zitzaileen kolektiboan lan hitzarmen berri bat negoziatzeko aukera, ez? Eta orduan hemendik ekainera, bueno, lanketa hortan arituko gara, lan hitzarmen berria negoziatzen saiatuko gara, akordioa ez da erraza izango, akordio oso komplikatua izango da, porque hezkuntzako kolektiboetan alde handia gaude langile eta batzuen eta besteen artean, eta guk langileen arteko arrakala hori guztia gainditzeko, ba, proposamen zehatzak egingo ditugu, ez? Ikusiko dugu gobernua prest dagoen aurrera egiteko, ez? Eta beste zenbait proposamen ere, bueno, balegaziko dizkigu gobernuari kolektibo desberdinetan. Ikusiko dugu honek zer ematen duen eta ea benetan PNV-ek aurre egin nahi dion, ez? Negoziazio kolektibo bati adostasunak lortzeko.
Ikusi beharko dugu zer ematen duen horrek, ikusi dugu, entzun dugu, eta esan da, hezkuntza sailburua Jokin Bildarratz, esaten, bueno, ontzat ematen zuela lege berria, aniztasunagatik, hizkuntzak onartzen dituelako, eta beste, eta aipatu du oso elementu baikor bezala, kurrikulumaren erdia kasu honetan erkidegoen esku uztea hobekuntza bat bada aurreko legearen arabera, baina askorentzako de Euskal Herriko eragile gehienentzako oraindik ere motz edo urrie gelditzen den neurria da.
Bai, era bat, ez? Eta lena, uste du lehenengo puntu ez aipatu dudala, ez? EAek eskumen eta Nafarroak eskumen osoa izan beharko lukete berain hezkuntza sistema propioa garatzeko. Rakaneatzen ari gara, euneko hirurogeita bosta izan behar den, euneko berrogeita hamarra, egia dena da oso gure eskoletatik oso urruti dagoen kurrikulum bat inposatzen zaigula, kurrikulumek inguruko errealitateari erantzun behar diote, baina bai Euskal Herrian, bai Andaluzian, eta bai Galizian, ez? Ez dauka zentzurik hain kurrikulu zabalak eta zentralizatuak izatea, ez? Uste dugu hor eduki asko soberan egongo liratekela eta ikaslearen errealitate hurbilari egokitutako kurrikulum malguagoak garatzeko aukera egon beharko litzatekela, ez? Eta portzentai horiek nahiko, ez da git, nahiko surrealistak dira, ez? Baina, bueno, gu jarraituko dugu gure hezkuntza sistema propioa eta kurrikulum propioa garatzeko aldarriarekin, eta momentuz ez dagoelako eskumenik, ez? Ikasmaterial guztiak, EAeko ikasmaterial guztiak, Madrileko ikuskaritza nagusiak errebisatzen ditu eta berak ematen die okeia, ez? Beraz hori alaren bitartean jai dugu.
Bai, ez da, Euskal Herriaren buru jabetza ez da horrela portzentai zenbakietan eta sartzen. Hor, galdetu nahi nizun Aitor ere, bai, ikusten da azkenean, ez? Lomzek ze fama txarra izan zuen, justifikatua noski, eta orain Lomloe hau agertzen da, etortzen da, Lomzeren kalteak konpontzera bezala, pixkatxo bat hobea, zertxo bait hobea dela, bai onartzen du gehien bat jende osoak, eta zait galdetu nahi nizuen, ea arriskurik ikusten duzuen, beste txarraren aldean hau ontzat edo onegitzat geldituko ote den edo arazoa konpondutzat dagoela bezala.
Ba, izu zeuk ni baino beto azaldu duzu, ez? Azkotan beldurra hori da, ez? Eztabaida, oso futbolizatuta daude, ez? Matizak ahaztu egiten dira, polarizatu egiten da eztabaida, lege bat oso nada, ez oso txarra da, inungo oinarri gabe ondorioak aipatzen dira, ez? Ba, bai hizkuntzen inguruan, bai eziketa bereziko gelak desagertuko direla esaten da, hori ez da egia. Bertin Osborne ikusten dugu hezkuntza analista bezala, bai, eta gauza hori gertatzen ari dira, ez? Politikariek bere modura botatzen dituzte gogoetak, ez? Inungo beste azterketari gabe, ez? Eta ondorioz, ematen du Lomloek, Bildarratzek eta aditzera mandutenaren arabera, badirudi lege ona dela, nahi duguna egiten jarraitu ahal izango. Nahi duguna baino, orain arte lanean ibili garen bezala, lanean usten utziko digulako, ez? Bildarratzek esaten zuena, azken finean da, bueno, ba, guk privatizatzen jarraitzeko aukera izango duela PNV-ek, segregazioa gora egiteko itxura guztia duela eta hori da, ez? Azken finean, Lomze aplikatu zenean ere guk hemen egiten genuen gogoeta zen, ez? Hemen Lomzeko atal asko hemen ja goiti beda txertatuta ditugu, ez? Sistema bat erabat privatizatuta dugu eta erabat esan nahi dut politika privatizatzaileak direla, ez? Ikusten dugu adibidez, lehen 0-3 aipatu dut, ez? 0-3an gaur egun aurreskola publikoen ikaspostuen erdia libre dago. Bai, baina aldi berean 27 milioi euro bideratzen dira 0-3 etapako aurreskola pribatuetara, ez? Aurreskola pribatu hauetan adibidez hor sortzen den arazo nagusietako bada jaio berritan ume bat matrikulatzeko aukera dago, elurte batekin matrikulatzen duzu aurreskola pribatu batean eta ikastetxe berean atxikitita duen ikastetxe itundu pribatu horretan onarpen araudia saltatuz aurrera egiteko aukera ematen zaio ume horri, ez? Aldiz, eskola publikoan aurreskola publiko batean matrikulatuta baldin badago, bi urteko geletan sarteko, onarpen prozesu batean parte hartu beharra duka ume horrek, ez? Bueno, ba, gauza hauek erkidegoan aspaldi gertatzen dira, estatuan orain gertatzen hasiko dira 0-3aren zabalkunde horrekin, ez? Hemen esaten ari nintzena, sentsazioa da, Lomlo irakurtzen ari ginen bitartean eta aztertzen ari ginen bitartean esaten genuen, jode, da, nola esaten da, hau, bakalao ala baska, nola esaten da,
pil,
bau da, privati,
Ez, ez dakit zesan edizen, ez dakit.
Bai, da, privatizazioak euskal modura, ez? Euskal privatizazio sistema estatuan, ez harriko da, kooperatibak indartuko dira, 0-3 privatizatuko da eta zabalduko da, eta gela autori baimendutan, baimendutakotan, lehen aipatzen duen B matrikulazio hori zuritu egingo da estatu osoan ere, ez? Orduan, bueno, pues hori da duguna.
Bueno, irakurketa beraz argi gelditzen zaigu, lege kontinuista bezala ikusten duzuela, urria, neurri askotan, eta ez, ba, leku batzuetatik eman den bezala, ba, LOMCE kenduta ematen zuen asko, asko konpontzen zela, edo ja, hau oso desiragarria zela lege berria. Hau ezakit, hemendik aurrera, zer asmo daukazuen, ez dakit zai geldituko zareten honen aplikazioak zen neurriek harriko ditu duen, edo ja, imaginatu duzuen honen aurrean zenbait protesta egin beharko direla, edo zenbait gauza eskatzen jarraitu beharko dela, Aitor.
Bueno, garbi duguna da EAen arazo larri badugula, Nafarroan arazo larri badugula, bai negoziazio kolektibari dagokionez, bai hezkuntza antolaketa moduari dagokionez ere, EAen hezkuntza lege bat onartzear zegoela zirudien, orain izan digute beste bizpahiru urte atzeratuko dutela hezkuntza lege berri hori EAen, eta bueno, ba zoritxarrez, hezkuntza sistema baten eredu pribatuak indartzeak dakar langileen prekarizazioa ere, ez? Ehundaka milaka ordezkoren etorkizuna sare publikoan kolokan egon daiteke, eta honi benetan errotik heltzen ez badiogu, bueno, gure hezkuntza sarearen, gure hezkuntza sisteman konfliktibitateak etengabe irengo du, ez? Horretaz gobernuak kontziente izan behar du, ikusten dugu zelako hamarkada pasa dugun, ez LOMCE-rekin bakarrik, baita Heziberrirekin ere, etengabeko konfrontazioa egonda hezkuntza komunitatea eta administrazioaren artean, eta arazo larri hauei irtenbidea bilatzen zaien bitartean, gure hezkuntza sisteman zoritxarrez konfliktibitateak iraungo du, ez? Estilaz, prez dago adostasunak bilatzeko, prez dago bere proposamen asko malgutzeko, ez guztietan, noski, segregazioa, ez da, pixka bat segregatzen, asko segregatzen, horra aukera berdintasuna bai edo bai bermatu behar da. Baina, bueno, bai, ulertzen dugu, sentipen desberdina daudela, hezkuntza sistema ulertzeko modu desberdina daudela, eta elkarguneak ezinbestekoak direla hezkuntza sistema propio baten bidean pausuak emateko, ez? Eta, bueno, gu bide hortan gaude, baina, bueno, askotan gertatzen eguna da, gu proposamen oso zehatzak eta mai gainean jartzen ditugunean guztion ongizatea bilatzen duten proposamenak eta aukera berdintasuna bermatzeko proposamena jartzen ditugunean, bueno, basatzen zaigu konfrontatu egin nahi dugula, ez dakin osun txitu nahi dugula, eta bar, ez? Baina, bueno, gu jarraituko dugu, bai, gure proposamenak helarazten eta behar denean, ba, beharrezko mobilizazioak antolatzen.
Ez pausok ematen jarraitu beharko da, bai zuek eta baita hezkuntza eragile gehienek ez dutelako ainontzat eman LOMLOE lege proposamen berri hau. Ikusi beharko dugu zer gertatzen den, hemen utzi behar dugu elkarrizketa Aitor, baina eskertzen dizugu lehenengo balorazio hau behintzat egitera, seguraski etorkizunen edo aurrerantzean gehiago hitz egin beharko dugu lege berri honetaz ere. Eskerrik asko, Aitor Ridigoras eta hurrengora arte.
Bale, eskerrik asko zuei, tartain zabala usteagatik eta hurrengora arte.
Behar dezunerako, ondo segi, agur.
Bai, berri, agur.